Aurrera segitzen dugu kale gorrian saioan, gaur martxoak bat, ostirala, asteko azken irratsaioa, eta ostiralero egiten duguna, nazioartera begira jarri, eta osnartu, analizatu, gaurkoan ordea, ez gara oso urruti joango, Eurokopan bertan geratuko gara, bueno, besteak beste, Italian hauteskundeak izan zirelako horreko asteburuan, eta horrek zeresan desente eman duelako, eta, bueno, aipatzeko eta osnartzeko kontuak ez direlako falta. Eta Europako kontu eta zitzeiteko, beti bezala, Josu Joristirekin gaude, egunon Josu?
Egunon.
Bueno, unazteko, Josu, sorpresaren bat hartu hartzen une emaitzekin, zuke, espero bezala gertatu zen, o zuk ze impresio zenon?
Ba, egia esan, bai, bueno, Pepe Grilloren gorakada o Pepe Grilloren emaitza ona kenduta nik uste beste guztia, espero ziteken bezala atera zala, bai, sozialdemokratek, Bresaniren sozialdemokratek irabazi zutelako, eta baita Berlusconik nabarmen gora egin zulako, ez nik uste, gobernutik kendu zutenean, idatzi izan genuen guk garan, bueno, berriro hautagaia zala eta berriro aurkeztuko zala, eta kontuz, Italian Berlusconirekin edo zer gerta daitekelako, ez? Alde hortatik nik uste, emaitzak nahiko prebizibleak izan direla montiren beherakada barne.
Hain zuzen, horri buruz, galdetu nahi zuen, emaitzetan sartuta, akaso nabarmen duetekeen lehen argazkia Montik hartu duen danbatekoa edo kolpe gor hori lehen ministro izatetik boten euneko 10-12 izatera igaro da kontu da lehenago ere bere postura botorik gabe iritsi zela.
Bai, Montik nik uste neurri baten hankasartze handi bat egin dula. Beak, bueno, gobernu teknikoa, esaten dana zun, naiz eta bera ideologikoki ba, eskuinekoa izan, ez da erabat apolitikoa, ez da gutxiago ere. Baina berak zeuzkan funtzio batzuk, bete behar batzuk, gobernu tekniko batek izan ditzakenak, ez? Berlusconik joan zen urtearen bukaeran kendu zion bere babesa parlamentuan, eta beak Montik apostu egintzun, erronka botazion Berlusconiri, eta zantzun, bueno, hauteskundeak aurreratuko ditut, gutxi, pare bat hilabete, eta italiarrek erabaki dezatela. Ez zirudien Montik bera aurkeztuko zanik, Montik bere fasea nik uste bukatutzat eman zezakela eta Europar Batasunari begira jarzitekela hor, bueno, esparro batzuetan esan da Europako batzordean Barrosoren ordezko izan daitekela eskuinak irabazten baldin baditu 2014ko Europar hauteskundeak eta nik uste Montik horri begira zegoela, baina Italian horrenbesteko presioa egin zioten erdiko alderdi batzuek azkenean esan gabe, baina bueno, azkenean aurkeztu egintzan eta prest kanpainan sartzeko naiz eta aurretik beak esan zuen etzala aurkeztuko. Nik uste tanka sartzea hor egintzula. Montik hor puntu asko galdu ditu, baita agian Europako batzordera joateko ere, eta Europar Batasuneko mandatari ia guztien babesa jaso baldin bazun ere, sekulako egurra hartu, ez? Eta hor, Europar Batasuna bera ere, Montirekin horrelako hain harreman zuzena markatzeagatik Europar Batasuna bera ere nik uste galtzaile atera dela hauteskundeetan.
Eta irabazle, edo bintzat irabazle argietako bat, Pepe Grillo zesan zekeko gizon honi buruz?
Ba, esan dezakeguna da nik uste ikusteko dagoela. Bera, perfil celebrea du oso ambigua, politikaren aurkakoa, sistemaren aurkakoa, Europar Batasunaren aurkakoa, baina orain tokatuko zaio gestioa egitea, gobernua sartu ala ez, tokatuko zaio gestioa egitea hainbat eta hainbat udaletan, eta hor ikusiko da benetan bere perfil populista hori zertan reflejatzen den, da zertan gauzatzen den, eguneroko tasunean. Ez nik uste neurri baten populismo horrek arriskutsu bilakatzen duela adibidez. Berak esan du Bersanirekin, sozialdemokratekin, ez dala elkartuko, Bersani beste guztien antzekoa dalako, Europar Batasunetik inposatutako murrizketak babesten ditulako eta horiek aplikatuko ditulako, baina egia da Bersanirekin edo sozialdemokratekin edo eskerrikutu izan dezakeen norbaitekin agian italiarrentzat ere zerbait txukunagoa edo suabeagoa edo hain ondorio larriak izango ez dituen politika batzuk bultza ditzakela, ez da hori egiteko ere preste ez da. Orduan, bueno, eguneroko gestioan erakutsiko du bere alderdiak edo mugimenduak zer den benetan.
Bueno, ikusiko zer nolako aurpegia eta zuko esaten zenuna, eh? Nola islatzen den bere diskurso populista hori eta ambigu hori, ba praktikan, ikusi beharko da datozen aste eta hilabetetan. Gauza bat ere gertatu zen, hauteskundeen ostean, emaitzen ostean, berriro ere, merkatuetan desegonkortasuna nagusitu zen, arrisku prima edo berriro goranzko joeran, Espainiar estatua ere nolabait berarekin batera eraman zuen Italiak. Zergatik gertatu zen hori, espero zitekeen horrelako zerbait, azken baten ez dagoelako, bueno, ba garaile zehaz bat eta bueno.
Bai, nik uste Europar Batasunak arazo handi badula. Ez du ildo garbi bat, ez du proiektu bat, ez du plan bat, ez du egitasmo zehatz bat. Orduan, edozein estatutan gertatzen den turbulentzia txikienak ere eragin handia du proiektuaren osotasunean. Eta Italia ez da estatu txiki bat. Italia da euroguneko hirugarren estaturik indartsuena ekonomikoki. Alemania eta Frantziaren atzetik, Europar Batasun osoan laugarrena izango litzake, Bretaña handia sartzen dalako hor tartean, baina estatu handia da, estatu potentea da, ekonomikoki oso importantea da, eta horrek arazoak baldin baditu, Eurogunak eta Europar Batasunak arazoak ditu. Europar Batasunak nahi duena da, txintxo-txintxo agintzen diren edo eskatzen diren edo batez ere Alemaniak eta beste Europar Batasunean diru gehien duten eta diru gehien jartzen duten estatuek inposatzen dituzten neurriak zintzo-zintzo, txintxo-txintxo beteko dituen gobernu bat nahi du Europar Batasunak, ez? Ta orain arazoak ditu ez da holako
gobernurik
eta gobernu garbirik. Berlusconik kristona guata zituen Europar Batasunaren kontra, BP Grillok eurotik ateratzeko eta eskatzen du, orduan, Bersani bakarri gelditzen da, Montirekin ez du nahiko, eta ez dago garbi ze gertatuko den. Claro, Europar Batasunak esaten du, niri berdintzei zenek agintzen duen, nahi dudan bakarra da, gobernu berriak murrizketekin jarraitzea eta egonkortasun ekonomikoa bermatzea. Emateunez, Europar Batasunari itzaio inporta zein dagoen gobernuan, Berlusconi itzuliko balitz ere, begiak itxiko lituzkete eta hor konponez, baina nik uste Europar Batasunaren arazorik larriena dela egonkortasun ekonomiko lortuaren egonkortasun soziala eta egonkortasun politikoa ez duela lortzen. Ez estatuetan, ez da Europar Batasunean bertan ere, ez da hori arazo larria izan daiteke hemendik Europar Parlamenturako hauteskunde bitarte, jendeak gero eta urrunago sentitzen delako proiektu horretatik.
Bueno, eta Italian aurrera begira datozen epertainera diote, datozen asteetan, hilatetan, zer espero dezakegu, nola egonkortu daiteke hain desegonkorra den egoera politikoa?
Ba, ez dakit, Berlusconi ez da tontua, beste edo zer izan daiteke, baina tontua ez da, alde batetik bere burua babestu nahi du, gobernuan sartuko balitz, gobernu bat apoiatuko balo, eta Bersaniri berari eskaini dio bala koalizio handi antzeko bat, Alemanian noiz behinka egiten den horrelako koalizio handi bat, egonkortasuna bermatzeko eta Europar Batasunaren aurrean gobernu potente bat izateko. Ez dakit nik hori oso zaila ikusten dut, Bersaniren aldetik litzake bat ere ulergarri izango Berlusconirekin joatea, baina egia da Bersanik irabazleak oso aukera gutxi ditula. Berriro hauteskundak egitean nik uste dut ez dala biderik egokeina, eta ez dakit Napolitanok zer aterako duen, Napolitano presidenteak zer asmatuko duen. Ez dakit Bersanirekin beste gobernu tekniko antzeko bat bultzatzeko tentazio izango duen edo ez, baina egia da gobernu bat osatzeko zeltasun handia dituela. Napolitano bera, presidentea bera atzo egontzan Berlinen, suposatzen Merkelekin eta berez oposizioarekin hitz egiteko kontu hauei buruz eta ikusteko zein izan zitekeen alternatiba eta zein irtenbidea, baina Napolitano Merkelekin bakarrik bildu zen eta ez oposizioko hautagaiarekin Steinbruckek oposizioko Alemaniako oposizioko hautagaiak sozialdemokratak esan zuelako Italian bi pailazok irabazi dutela Beppe Grillo eta Berlusconi. Orduan, kanpoan ez dago gobernu posible baten aldeko ez babesik, ez ideia bat, eta Italian bertan ere ez dakit zer asmatuko duten, baina oso zaila dute egia esan.
Bueno, ba, atorren hilabetean, lau aste barru ikusiko, zer egin duten Italiarrek eta aukera baldin badugu komentatuko hemen ere.
Vale.
Mi eskerri zu.
Zuei, jo.